Протягом століть династія плекала привілеї манджурських кланів. І протягом століть китайські чиновники, попри усі приниження, демонстрували безоглядну відданість династії. Я була вражена їхньою внутрішньою силою і терпінням. Розділ 12. Будучи присутньою на імператорських аудієнціях, я познайомилася з двома посадовими особами, які мали велику вагу при дворі. Першою такою особою був Сю Шен, голова Великої Ради, а другою – принц Гун, однокровний брат імператора. Сю Шен був амбітний, бундючний манджур, років 40 з гаком, високий на зріст і кремезний. Своїми великими очима, злегка гачкуватим носом та кошлатими бровами, одна з яких була вища за другу, він нагадував мені сову. Сю Шен був знаний зі свого кмітливого розуму та вибухового темпераменту. При дворі він був представником консервативних кіл. Найбільшу популярність Сю Шен мав серед манджурських кланів, де широкої підтримки набули його антизахідні погляди. Мій чоловік прозвав його продавцем фантастичних ідей. І справді, Сю Шен володів надзвичайним даром переконання. Притаманне йому тонке відчуття драматизму посилювало ефект. Бувало, сидячи за завіскою, я сама потрапляла під вплив його пафосу, хоча далеко не завжди погоджувалася із його твердженнями. Для імператорського двору Сю Шен був як ходяча енциклопедія, що містить 5000 років китайської цивілізації. Він був єдиним з міністрів, хто вільно говорив манджурською, мандаринським діалектом та давньокитайською. Він полюбляв блиснути ерудицією. Його промови просто таки рясніли прикладами з історії, філософії, класичних опер. Я часто ловила себе на думці, чи існує щось таке, чого б цей чоловік не знав. Будучи нащадком Нурачі, засновника династії Цин, Сю Шен мав широкі зв'язки. Його влада спиралась також на дружбу із заможними і впливовими китайцями, які не хизувалися своїми статками. Ще замолоду він багато подорожував. Великий досвід дозволяв йому вільно спілкуватись з представниками всіх верств суспільства. Усім відома була пристрасть Сю Шена до залишків старовини. У його власності перебували кілька стародавніх гробниць у Сіані, де, як вважали, було поховано першого імператора Китаю. Окрім всього цього, двірські вважали Сю Шена людиною вельми щедрою. Розповідали, що коли він тільки-но почав працювати при дворі, як помічник дрібного урядника, то навіть продавав коштовності своєї матері, щоб влаштувати банкети на честь колег. Пізніше я дізналася, з якою метою Сю Шен давав ці вишукані обіди. Йому потрібна була інформація. Від пліток про найвідоміших пекінських акторів до ділових секретів найбагатших людей Китаю. Від планів військових реформ до політичної мотивації династичних шлюбів. Нещодавно Сю Шен дістав підвищення. Імператор запросив його на посаду голови Великої Ради і свого першого помічника. Його величність був украй незадоволений бюрократичними порядками, що панували при дворі. Більшість чиновників були або побічними нащадками імператорської фамілії, або протеже уславлених воєначальників. Інші, незнатні, але заможні манджури, купили свої посади пожертвами губернатором провінції. Роками, нічого не роблячи для держави, спустошували вони імператорську скарбницю. Країна потерпала від нестатків, а вони купалися в розкошах. Процвітала корупція. Усвідомивши всю глибину проблеми, імператор наблизив до себе Сю Шена, щоби той вимів сміття геть. діяв Сюшен ефективно і безжально. Боротьбу з корупцією він розпочав там, де вона була найбільш очевидною. Серед імператорських екзаменаторів, які проводили щорічні іспити для кандидатів на державну службу. У своєму першому звіті Сюшен звинуватив 5 високопоставлених експертів у хабарництві, навівши 91 приклад фальшування результатів іспитів. Таким чином було поставлено під сумнів перше місце переможця конкурсу на одну вельми відповідальну посаду. Щоб покращити репутацію державної служби як такої, імператор наказав обезголовити всіх 5 експертів та переможця. Широка публіка радісно вітала цю акцію, а ім'я Сюшена стало відомим мало не в кожній китайській оселі. Наступний крок Сюшена приніс йому ще більшу славу. Він почав переслідувати банкірів, які продукували фальшиві таєлі. Серед усіх інших фальшивомонетником виявився і найкращий друг Сюшена – Гван Шаньлі. Колись Сюшен тоді був ще убогим дрібним службовцем, Гван урятував йому життя, захистивши від безжального кредитора. Всі пророкували, що Сюшен знайде спосіб виправдати друга. Та голова Великої Ради продемонстрував беззастережну відданість імператорові. Гвана було страчено. Другою важливою персоною, чию думку Сян Фин високо цінував, був принц Гун. Якось імператор навіть визнав із болем у голосі, що його здібності суттєво поступаються у порівнянні із талантами принца Гуна. Крім Гуна, Сян Фин мав ще 2 зведених братів, але ні принц Цзен, ні принц Джун не були рівнею Гунові. Цзен невдаха, який невідь чому уявляє себе переможцем, знизав плечима його величність, а Джун, хоча й чесний, та не надто кмітливий. Спочатку непоступлива удача принца Гуна відштовхувала мене, але з часом я дедалі дужче симпатизувала йому. Його найкращі якості виявлялися під час труднощів. І саме тут мій чоловік справді програвав принцеві. Мало хто знав, яким вразливим, неупевненим у собі насправді був імператор. Свої страхи він звик ховати за машкарою зарозумілої бундючності. А коли наставала смуга невдач, упадав у фаталізм. Принц Гун, на противагу до нього, був реалістом і оптимістом водночас, не схильний ідеалізувати ситуацію. Він, тим не менш, ніколи не опускав рук. Сидячи з імператором на аудієнціях і вислуховуючи багатьох урядовців, я виявила, оптимальний шлях розв'язання проблеми зазвичай знає той, хто про неї доповідає. Той, хто найкраще знається на тому чи іншому питанні і здатен висловити найкращу пропозицію. Однак міністри китайського двору не звикли афішувати своїх поглядів. Вони покладались на здатність Сина Небес бачити все Божим оком. Мене не переставало дивувати, що імператор Сян Фин і справді вважав себе отим Божим оком. Рідко, коли, сумніваючись у власній мудрості, він вишукував знамення, які підтверджували її небесне джерело. Таким знаменням могло бути і розколоте блискавкою дерево в саду, і падуча зірка у нічному небі. Сюшен заохочував містичні нахили Сян Фина, переконуючи імператора, що самі небеса підтримують його і заступаються за нього. Але коли справи за межами забороненого міста йшли не так, як хотілося Сян Финові, то він ставав схожим на простромлений бурдюк. Уся самовпевненість виливалась з нього, як вода. Імператор був людиною суперечливою та хиткою. Його настрій змінювався так карколомно, що правду про стан державних справ від нього почали приховувати. Він міг вигнати закордонного посла, погрожуючи варварам нищівною поразкою, а наступної миті впасти у відчай і підписати угоду, яка означає для Китаю неминучу економічну катастрофу. На людях я намагалася підтримувати ілюзію могутності свого чоловіка, але себе обманювати не могла. Навіть у золотому вбранні я залишалася орхідеєю із Вугу, яка знає, коли з'являється сирана, урожай приречений. Коли аудієнції перебігали спокійно, Сянфин дякував мені. Він стверджував, що моя присутність допомагає йому відновити його магічні здібності. Насправді ж, я нічого не робила. Тільки разом з імператором слухала різних урядовців. Мене гнітила моя бездіяльність. Якби я була чоловіком і могла вийти за межі палацу, то сама подалася б на передній край боротьби і повернулася б, щоби запропонувати власну стратегію. Носії паланкіна повільно підіймалися на пагорб. Стежина була така крута, що час від часу нам із його величністю доводилося сходити з паланкіна і йти пішки. Позаду євнухи несли зв'язаних мотузками корову, цапа і оленя. На вершині пагорба євнухи улаштували вівтарі і розклали на ньому ладан, їжу та вино. Імператор Сянфин вклонився небесам і укотре виголосив монолог вшанування предків. Ставши навколішки, я стала молитися, торкаючись лобом землі. Останнім часом імператор тільки те й робив, що відвідував святині предків. Він вірив, що це умилостивить його батька, і дух покійного Тао Гвана з'явиться, щоб дати синові путню пораду. Нещодавно побачивши голубів Аньтегая, Сянфин надумав надсилати батькові на небеса звістки. Замість свищиків він звелів прив'язувати до пташиних лапок записки, які старанно виписував сам. Однак я, щиро кажучи, воліла б, щоб імператор скерував свою енергію у більш практичне річище. Коли ми поверталися з храму, Сянфин виявив бажання відвідати свого брата, принца Гуна, у його резиденції. Зачувши це, я ладна була повірити, що тут і справді не обійшлося без втручання духа покійного Тао Гвана. Я спитала свого чоловіка, чи можна мені його супроводжувати, а діставши ствердну відповідь, надзвичайно зраділа. Раніше я неодноразово бачила принца Гуна, але розмовляти з ним мені не доводилося жодного разу. Сад прозірливості, резиденція принца, лежав за 3 кілометри від храму, якщо йти навпростець. Паланкін Сянфина з кімнату завбільшки був обшитий сонячного кольору атласом. Сидячи всередині, ми неначе купалися у жовтавому світлі.